Zakaria toko fahavalo. Ary tonga ny tenin'i Jehovah tompony maro nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, sarimpiaro dia sarimpiaro an'i Ziona aho, eny sarimpiaro azy amin'ny fahatezerana mafy aho. Izao no lazain'i Jehovah, efa tafaverina ho eto Ziona aho ka olona eto afovoan'i Jerosalema. Ary Jerosalema dia atao hoe tanàna ny fahamarinana, ary ny tendrombohitr'i Jehovah tompony maro dia atao hoe tendrombohitra masina. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, mbola hisy lahy antitra sy vavy antitra hipetraka eny an-dalamben'i Jerosalema, samy tena mitena eny an-tanany isan'olona noho ny fahanterany. Ary eny an-dalambe any an-tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika milalao eny an-dalambe. Izao no lazain'i Jehovah ny tompony maro. Raha mahagaga izany io masony sisa amin'n'ity firenena ity amin'izany andro izany, moagaga io maso kokoa va hoy Jehovah tompony maro? Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany antsinanana sy amin'ny tany andrefana aho, ary hitondra azy aho ka onona any Jerosalema izy, dia oloko izy, ary izaho kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Aoka hatanjaka ny tananareo izay mandre izany teny izany amin'izao andro izao, avy amin'ny vavany mpaminany izay teo amin'ny andro nanaovana ny fanorenany tranon'i Jehovah tompony maro, dia ny nanaovana ny tempoly. Fa talohan'izany andro izany dia tsy nisy valim-pahasasarana ho an'ny olona, na valim-pahasasarana ho an'ny biby fiompy, ary tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka sy izay niditra noho ny fahavalo, fa nalefako samy famely amin'ny namany avy ny olona rehetra. Fa amin'izay kosa dia tsy ho toyny tamin'ny fahinintsony amin'ny sisa amin'n'ity firenena ity aho ho Jehovah tompony maro. Fa isy vokatry ny fiadanana, ny voaloboka amoa ary ny tany avokatra, ny lanitra ampilatsaka ny andony, ary ny sisa amin'n'ity firenena ity no hampandovaiko izany rehetra izany. Ary toy ny nahatongavanareo fanozonana tany amin'ny firenena ry taranak'i Joda sy ry taranak'i Israely, dia ho toy izany no hamonjeko anareo, ka dia ho tonga fitsofan-drano kosa ianareo. Aza matahotra, fa aoka hatanjaka ny tananareo. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, toy ny nisainako hatonga loza aminareo tamin'ny nahampahatezera ny razanareo aho Jehovah tompony ny maro, ka tsy nanenina aho. Dia ho toy izany kosa no isainako hanisoa an'i Jerosalema sy ny taranak'i Joda amin'izao andro izao. Aza matahotra ianareo, izao no zavatra ataonareo, samia miteny ny marina amin'ny namany avy ianareo. Mitsara marina, eny mitsara hahatonga fiadanana ao am-bavadinareo. Ary aza misy mieritreritra ao am-ponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza ty fianianan-tsitoa, fa izany rehetra izany dia halako ho Jehovah. Ary ny tenin'i Jehovah tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe, izao nolazain'i Jehovah tompony maro, ny fifadikanina amin'ny volana fahefatra sy ny fifadikanina amin'ny fahadimy sy ny fifadikanina amin'ny fahafito ary ny fifadikanina amin'ny fahafolo dia samy ho tonga fifaliana sy firavoravoana ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranak'i Joda, koa tiava ny fahamarinana sy ny fiadanana. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Mbola isy firenena sy mponina avy amin'ny tanàna maro ho avy, ary mponina ao amin'ny anankiray ankany amin'ny anankiray kosa, ka hanao hoe, aoka handeha tokoa isika hifona an'i Jehovah sy hitady an'i Jehovah tompony maro. Izaho koa mba handeha, eny, ho avy ny olona maro sy ny firenena mahery mba hitady an'i Jehovah tompony maro any Jerosalema sy fona amin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Amin'izany andro izany dia hisy folo lahy avy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona sisin-damban'i Jiosy anankiray, ka hanao hoe, mba handeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra.